Bilingual.
Hola, Comaro. Esperanto. Hola, Comaro.
Estas alveninta la coro. Coral de la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la 12 de maio 2019, kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kai funkciigas la panelon, kai niai kunlaborantoi.
Bonan tagon de Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiui presentos al vi bonai novajoi, kai artikoloin. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Oh, mi parolas pri io, pri kio la esperantistoj ne pensas. Norma che la pasiva voĉo havas exacte la saman bildon che la aktiva voĉo.
Dankon kaj vi, Carlo.
Do hodiaŭ mi elektos du artikolon el Monato. La titolo de la unua artikolo estas kvartaga vizito de la brita princo Carlo. Mi legas la artikolon en du partojn. La titolo de la dua artikolo estas Holio printempa festo.
Koran dankon, Carlo. Mi elektis kelkaj artikolojn. La unua el Esperanto majo kopio. Verda flago novaĵoj el la Demokratia Republika Kongo de Kiezi Doko kaj la dua el la Flandra Esperanto Ligo naskiĝtags estu de tutslava kulturo kaj la lasta el sen naciulo de Hori Yasuo, problemo de Tritio en Fukushima. Kelkaj belaj kantoj ankaŭ, invito por vojaĝo, kompaktdisko, birdo sur drato, Jacques Ivart kantos, kaj la dua de Masko Kaito kompaktdisko, Madloto rezono, kai la masco kai to compact disco ancau el misero margan kiu semas venton compact disco aniet kai la lasta canto kiu semas venton compact disco for plenai vocioi nun auscultu la canton birdo sur la drato.
Kiel birdo sur strat au trinculo en nocta debat strebis mi lau mia pov al liberec. Kiel vermo sur hoc au moda epoc al vi iros mia tut recompens. Cai se mi crueris en sintem mi forgesu sen iu malven. Cae se mi agis en malfidel, visci che ne vi estis la cel. Kiel mort beba morna, kiel pesto en corn.
insulo. Vidismi sul ligna lambaston. Voxli e petution sem beson. Cai velulinon vidismi en sombra port. Crisci e tu pli in cio en ord. Chi è il birdo sul tratto a un rinculo en notte de bat. Strevismi lao mia pov al liberez.
Ni, pardon mi, ni aldis la canton Birdo sur drato, Jacques Ivar cantis.
Yes, ancora Laszlo. Multa es frontistoi, cae eses frontologoi, ne consias che la passiva vocio complete correspondas al cae dependas de la activa vocio. Tiel, che la bildo estas exacte la sama en amba vocioi. Nenio changigas en la ocasado se oni changas de unu a la alia vocio. Se oni filmas la viro batas la hundon, oni usas la saman filmon por gia passiva alternativo la hundo batatas la vesel batata de la viro. Cie esperantistoi? Cia ne esperantistoi cutime ne faras eraroin pri de la passivo. Sed cie esperantistoi faras eraron, changiante de unu alla alia vocio, estas precipe la tempo della predicato, della verbo. La changio de activa al passivo, ca inverse, ne estas en la ocasajo, en la bildo, quiu prescribas. Sed en la directo de la menciado de la diversae partoi de la bildo. Onine do ne besonus la passivan vocion, tute ne, sed ne havas din en Esperanto, cia la europae lingvoi havas din. Cae multae lingvoi exter Europo ne havas din, cia ne besonas din. Se la esperantistoi conscias che ciu parto della activa bildo esas exacte la sama kiel ciu parto della sama passiva bildo, la uso della passiva vocio ne estus malfacila en Esperanto. Oni besonas lerni nur che la activa subjecto, quiu es la viro, farigas adjecto cun la preposizio de en la passiva, do, de la viro, caque la grammatica objecto, la hundon, farigas subjecto en la passivo, la hundo, caque same por montri la vicordon de la directo cae de la audado, la verbo, por tiu riso, ricevas specialan suffixon ati. En la passiva voĉo kaj ke la tempo de la verbo restas la sama, exacte la sama. Batatas en la pasivo kaj batas en la aktivo. Au en la malmoderna pasivo estas batata. Jen do exemploj de la ŝanĝo de aktivo al pasivo. En la presenco. La viro batas la hundon. Pasiva, la hundo batatas de la viro, au, mal moderne, la hundo estas batata. Preterito, pasinta tempo. La viro batis la hundon. Pasiva, la hundo batatis de la viro. Antaŭe estis batata. La futuro. La viro batos la hundon, en la pasivo la hundo batatos de la viro, au en antaŭaj tempoj la hundo estos batata de la viro. Kaj en la imperfecto, la viro estas, estis, estos, batanta, cae la pasivo, la hundo estas, estis, estos, batata. E cae en la perfecto, la viro estas, batinta, dum en la pasivo, la hundo estas, estis, batita. Cae en quio non inomas la predicto, la viro estas, esis estos batota, batonta, sed la hundo estas avestis batota. La plei multae eraroi causatae pro malgiusta traduco e la etna lingvo estas la duobla pasinto en la malnova pasivo. Tio estas la pasivo cun esti. Tie la activo havas nur unu pasintan tempon. Je la quara horo oni trovis au estas trovita, estis trovanta la infanon, do la infano estis trovata, au trovatis. Cie mani malgiuste usas trovita. Se vi usas estis ita, viciam diru al vi mem, gi je la quina jam estis trovita antaue. En plei multae casoi vi rimarcos che vi simple devas diri estis trovata je la quara, kiel en la activo oni je la quara estis trovanta, au simple trovis, la infanon. La causo che europlingvanoi, et qui estes esfrontistoi, ofte faras la eraron usante du pasintetso vortoen en la pasivo, dum ili usas en la activo nur unu, estas que en la activo la participo ne indicas tempon, au estas en la neutrala presenzo. Do, ni estis ricevantai. Ne estas tempo, die. Au, ni ricevis la letteron je la dua. We were receiving dum en la passivo la sama frazo usas la preteriton estis kai la tiel nomata pasintan participon was being received. La letero estis ricevita o ricevata. Kiu tiel nomata pasinta participo received en la etnaj lingvoj ne indikas iun ajn tempon, sed nur la pasivecon. La tempon indikas was. Do traducante el la etna lingvo al Esperanto, oni ne povas uzi la pasintetson, sed nur la pasivetson, kiu estas ricevata. Ĉar eĉ la etnaj lingvistoj ne scias ke en tiaj kazoj la participo indicas nur la pasivetson kaj ne la pasintetson, pro tio oni povas kompreni ke la esperantologoj certe ne comprenas la aferon. Do ne falu en tiun captilon. Dankon pro via auscultado.
Dankon, Marcel. Nun mi legos articolon el Esperanto Revuo Majo kopio. Koncia agad rapporto de la clubo Verdoflago den Banza Ngungu novajoj el Demokratia Respubliko Kongo regiono de Kinshasa la ĉefurbo de Arlain Kizaidioko Mayinda. La clubo Verdoflago iom post iom denove vigligas kun la volo kaj la dinamico de siai novai malnovai membroi can simpatitantoi. La clubo provisore estas guidata de signoro Matono Masa, assistata de signoro Roger Mbungu, quiu occupigas pri administrado ca instruado. Signoro Arlen Kizedioko pri instruado ca secretariezzo. La clubo Verda Flago progagandai cae informas pri Esperanto per sia agado por la utiligo de la lingvo, la renkontigioi ocasas lau bezone ce signoio Arlen, kie logigas la provisora sidere alla urbo Nzbanzandgungu, je 150 kilometroi sugdo occidente de Kinshasa en la provinco Centra Demokratia Respubliko Kongo. Precipe di convenas semainofine sabate kaj dimanĉe de la dekvina ĝis la dekoka horo. Dum tiuj kunsidoj temas pri la kluba vivo kaj la parolaj ekzercoj, dum kiuj oni diskutas pri movadaj aferoj, culturae aferoi cae pri la grammatico de la lingvo Esperanto. Ocasas foie che iu electita membro de Verda Flago prelegatas pri iam legita libro au pri ia cultura temo. Pro parto prenigi la audantaron en la programo eta debato estas antaŭvidita cele la akriadon de bonomanciero dum korektitas unu la alian laŭcele. La ĉefa aktiveco de la klubo estas la instruado, ĉipunkte notindas, ke nur la unua granda kurso estas organizita nuntempe ĉe la sidejo de la neregistrara organizo a volar, quie dejora signoro Roger Mbunga. La supera menciita noro o disponigis eion, quiu servas quias caso chambro por la instruado de la lingvo Esperanto. Dekdu lernantoj regule partoprenas la por comenzantai cursoi, quiu okazas ciu sabate cae dimanche. La clubo planas organizi progresiae cursoi por siae malnovae membroi dum la unua trimestro de la venonta jaro. Danca la sendo de la Lozera Esperanto Grupo Francio, Verda Flago disponas diversae lerno cae lego materialoin, quiu pli faciligas nun la Esperanto instruadon cae efike contribuas en la pli altigo de la lingvoscio de gia membro. La tradizia metodo la traduca franca Esperanta cae inverse estas la cefa metodo usata por la instruado de la lingvo de Zamenhof en la clubo. Tial junul curso cun siae accessorzajoi, tio esta casedo, compact disco cae supplemento, estas la plei vaste usata materialo por la instruado de noveba kitoi. Cors rationel servos kiel lernilo por la dua grada nivelo, occasionta dum la unua trimestro de la venonta iaro. Por la pli altigo de la lingvo nivelo cae sio au con perspectivo de perfectigio de flanque de la instruantoi metodo degdu riveligis kiel bona perfectigilo. Crome la nuna cae provisora gvidantaro opinias che pro manco de competentai instruantoi reglantai la rectan metodon, nome la Cech metodon, la landa asocio deca, Demokrata Kongolanda Esperanto asocio, estas alvokata por ganirizi treino seminarion en kiu povas partopreni du au pli el citeai instruantoi. Con la passo della tempo, la provisora guidantaro la Verda Flago pli detale rapportas pi la supre menciita gemela cun laboro inter la Lozera Gruppo cae la Verda Flago. Con canto della clubo Verda Flago clubo helico gemal.com.
Well, this is esperigas.
Yes, and Africo de Esperanto movado estas vigla, mi certas.
Yes.
Do nun auscultos canton de Masco Kaito compactista Madloto Relono. ni aŭdis la canton de Kaito Grupo Madeloto Rezono. Carlo Bonvolo, yes?
Non pri quarta visito della Brita Prinzo Carlo. Cariva voyaggio de representantoi de Brita Reccia Familio, inclusive la Anglain ex colonioin Sancta Lucia, Barbado, Sancta Vincento, cae Grenadinoi, Sancta Cristoforo, cae Neviso, cae Grenado. Cubo icis la sesa quartaga halt loco, post cio sequis la lasta celo, cae manoi insuloi. La dudec quinan de marto, Miguel Díaz Canel Bermudez, la presidente de Cubo oficiale acceptis callum, Princon de Kimruyo, en la Palazzo de la Revoluzio, dum la rencontigio de du politicae gravuloi, interŝanĝis sian opinion pri la stato de rilatoj inter Kubo kaj Britio. Ili samopinias pri tio, ke la rilatoj estas bazitaj sur kunlaborado kaj reciproka kaj profunda respekto, kaj pri la deziro disvolvi ligojn sur la kampoj de san protectado, clerigado, culturo, medio protectado, cae daurigebla disvolvado. Pritio, cae Cubo, havas sen interrompain historien relatain, ec de 1902. Carlo, angle Charles, prinzo de Kimrujo, cae lia etzino Camilla, Duquino de Cornvalo honoris la Cuban nacien heroon Jose Marti per flora crono sul plazo della Revolucio. La programma della visita della reg familia che etza paro alla plei grande inter la Antillae insuloi estis plena je diversai agaroi. En la parco John Lennon situante en la Havana quartalo, vedado Prinzo Carlo cae Duquino Camilla ciuis scultajon pri la prita pats activulo, componisto cae membro de la musica gruppo The Beatles, cion creis Cuba anti-artisto Jose Villa Soberon. Lennon faritis victimo de attenzo antau sia domo en New Yorko la 8 de decembro 1980. La prita geedzoi visitis ancau la culturan centron de la Flava submarŝipo, hispane El Submarino Amarillo, angle Yellow Submarine, nomita alude al uno alla plai emblemai cantoi della prita rock gruppo, accompagnate de Eusebio Sil Spengler, director della officio de la urba historisto de Havano. Prinzo Carlo cae lia etzino pien ieris tra mallarciai stratoi della malnova Havano, cie oni sen vualigis statuon omace al Shakespeare. Mi darigos post la canto.
Yes, ni ludos la canto nel Kaito Grupo El Misero.
Grisas la domaroi en ci quartalaccio. Tro misera vivo pluas nur sen placcio. Nigre fumas camen tuboi de fabricoi. Polvo covras ciui muroin alterbricoi. tie loggias familioi nur ministai, quaso sclavai homoi ciutage tristai. La labor condicioi ofte tre dangeras, cae salaero beson costoin ne superas. Grinsas knaras, la malnova rusto plena balancilo, malaperis gia brilo. Tamen gi fieras, cer transportas gi de tero al cielo, trige knaboin el infero al mielo. Amicetso veras.
Mi darigos en la sidejo de la Cuba Virina Federacio
Ukinan. Camila acceptis Terasa Amarela, la generala secretario de la organizajo. La du virinoj interesantis ideon pri virinaj rajtoj kaj pri ilia stato en Kubo. Pri la agado contra fisica cae psica per forto contra virinoi. Pri temoi ligitai alla strebado garantii egalezan de virinoi. En granda teatro de Havano, Alicia Alonso convenis quin e la ple bona danzoi companioi della lando por presenti galaon omace al la tron heredanto de la unuicinta Reĝlando. Nacia Cuba Paleto comencis la presentadon, sekvis danco nuntempa. Nacia Folkloro Ensemblo, la Palet Kompanio Acosta Danza, kaj fine la Kompanio Santiago Alfonso. La reĉaj gastoj veturis vizite alla speciala evoluzono Mariel, situanta 45 kilometri occidente della ĉefurbo en la provinco Artemiso, kie ili partoprenis en la ceremonio pri ekkonstruado de super San Panelaro Mariel Solar, kio generos 50 megawattoin. Oni planas ke ĉi plene funkcios ekde septembro. La Antila Lando aspiras jam en la jaro 2030, generi 24% de sia energia bezono el renovigeblai in energia fontoi. La visito al immunologia molecula centro faricis la lasta oficiala ago della pritai gastoi, cae oni racontis ali pri immunologia molecula centro cae pri la terapia vaccino, cio estes quida producto de immunologia molecula centro, destinita por lucti contra progresinta pulmo cancero, scrivis Juan Carlos Montero Medina.
Yes, Carlo, estas tre grava afero, ĉu vere?
Yes.
Yes, nun mi legos artikolon de Esperanto Flander Ligo. Naskiĝ atesto de tutslava kulturo. Ĉar mi estas latinamerikano, mi vivas en mondoparto kies kulturo estis grandparte murdita de la romkatolika eklezio, kaj ĉar mi vivas en urbo mondfame konata kaj pro karnevala festo kaj pro statuo de Kristo Redemptor aktoro, certe alicontinenta leganto povus quancam pale imagi cum quia scivolo diversae al miae samurbanoi rigardas la sep ortodoxae pregeioin existantain en Rio de Janeiro, en quiu ciu estas ligita al unu en migrinta collectivo el ortodoxae landoi, do estas ortodoxa russa, ucraina, siria, libana, pola, serba, kai greca kirkoi. Tiel ortodoxa credo estas afero de niai slavdevenai samlandanoi, kiu por ni estas nenia problemo. Sed oni confessu che por multae brasilianoi estas ja iom sama sed egalas, kiel diras la canzono de Cuba con statuoro Silvio Rodriguez. Tradicema versio de la catolicismo, tamen cium pli belae kirkoi, cae pli allogae messoi, cae longbarbae pastroi. Chargi generale estas associita cum slavae popoloi, ortodoxezzo farigis quasau comuna cae generala cultura traito da slavoi, ciu eciam roman catolicoi havas culturon generalan plenigantan de ortodoxa pens maniero tiel tre opportunas che ni havu en Esperanto cae aliae lingvoi textoi de la proglas antau canto, tio estas canto, quiu antauas dum nese la presentadon cae legadon de la evangelioi. Verkita de Santa Cirilo, ancau conata kiel Constanteno la filosofo, temas pri religia poemo, quiu ia resumas la novan testamenton, ja, en sia esperanta versio la poemo belas kai transdonas al ni la religian senton de la verkinto, credeble sama tenantan de nuntempai ortodoxuloi. Tamen, antau canto gravas ne nur pro sia religia simbolismo, sed gi ec pli grava pro sia linguistica valoro. La tuta poema estas la unua texto scribita cae en unu en la slavae lingvoi cae en tutte nova alfabeto. Bona tion clarigi postulos iom da historio. Dum la naua iarcento cristanae eclesoi en Romo cae Bizanzo ancorau unuigintai sed baldau disigotai provas cia maniere cristanigi slavoi cae per tio integri tiuin popolon alla cetera Europo. Tiel en la 863 antau la schismo de la cristanae ecclesioi en 1054 Bizanzo sendis du salonicae monachoin la fraton Cirilo cae Metodo alla Granda Moravia regolando quia ambau ricevis plian apogon de Papo Johano la Oca, pri quiu abundas legeion, lau quiu estis facte virino. Vivante en Nitro, tiam a cefurbo de Granda Moravio, ambau fratoi tui convicigis che ne eblus evangeleli homoin, quiu ancora ne disponas prescribita lingvo. Estis do necesse disponigi al tiui lingvoi ian scribstemon, sekve ili constatis che la greca au latina alfabetoi ne tutte taugas por representi la buntan fonetica ricezon de ties lingvoi. Pro tio ili decidis crei tutte novam alfabeton de la glagolican. Ili verkis antau canton en tio kion lingvistoi nomas malnovslava lingvo, el pensita kiel unua tutslava plan lingvo, do comprenonta de ciu slavlingvano ciu scipovas la glagolican alfabeton. Tamen, post la morto de Constantino, lia frato Metodo readaptis cae simpligis la glagolican tiu maniere creanta alian alfabeton ciu omage alla mortinta fratu estas nun conata kiel Cirila. Kai oni devas constati che tre trefere pensis la frato rilate la lingvo char simpla rigardo al tiu oclingva eldono e antau canto eldonito giusta en Nitro. Remalkovru de la comuna slava pasintezzo estas interesa afero en la nuntempa mondo, char gi permessas al ni construi pli complexan bildon de la hodiaua Europo, kiu ne finigas en Berlino, kiel kutime diras kel kiui kai ne dividigas nur inter katolikoi kai protestantoi. Kai jen la alia contribuo de eldonado de esperantlingva verzio de antau canto, kiu farigas ec pli grava hodiau en momento kiam en mia nova mondo reviligigas intereson en slavai popoloi. En mia lando lastae quiniaro la samu direndas pri enscribigio en universitatai cursoi de la russa la plei disvastigita e la slavae. Tia maniere la texto el antau canto char quaso nascic già testo de tutslava culturo farigas prescau devas tut obiectu por tiu kiu sin dedicas al slavistico de Fernando Pita. Non auscultu canton margan kiu semas venton compact disco aniet.
Se mi plispero tus pri musico, estus mi componist. Sed vi estas vera nulo, diris Mikaelo. Sekve kiam aliaj cantas, fermas la buŝon mi. Se mi pripensus pli rapide, estus mi geniul. Sed vi estes vera nulo, diris Mikaelo. Sekve kiam homoj ŝercas, ĉiam temas pri mi. Se mi aspektus pli mojose, plaĉus mi al Aniet. Sed vi estes vera nulo, diris Mikaelo. Sekve kiam li ŝin kisas, mallevas rigardon mi. Atendis mi gis tiu tago, kiam lŝin lasis li. Kiel vera nulo, diris mi kun ridet. Sekve kiam fin ploris ŝi, Anjeton konsolis mi. Sekve kiam fin ploris ŝi, Anjeton konsolis mi.
Ni audis la canton Aniet de margan kiu semas venton compact disco. Nun legos articolon el sennaciulo problemo de tritio en Fukushima de Hori Yasuo. La nuclear centralo numero uno de Fukushima ancora suferas pro poluita aquo. Ciun tagon subterra aquo enfluas sub la defectitain reactoroin, mixigas cun poluita aquo cae radioactivigas. La elektrocompanio Tokyo TEPCO construis glaciitan termuron circa la reactoroi por bari la enfluadon, sen gi ne multe successis. Tial gi ciam elpumpas tiun aquon cae gis nun conservas 9400 tunoi de aquo en grandai aquuioi, poste gi purigas gin per maschino nomata Alps cae sucisas ciun 62 nucleajoin crom tizio al speciaia filtroi. Cion fari pritiu aquo enhavanta trition? Ancau tizio estas nucleajo do la companio ne povas forgeti la aquon libere ella marun. Dum la pasistai sep iaroi TEPCO conservadis tiun aquon en sia tereno, antaue la tereno de la centralo estis plena de verdajoi, sed nun estas prescau occupitai e tivui acvuioi. Certe baldo mancos locoi. Por solvi tiun problemon estas quin electoi, cae el ili TEPCO volas cae nuclea reguliada autorato. Proponas che TEPCO forgetu gin en la maro, char tritio estes nucleaso, se simila al aquo, do ili opinias che la forgetado ne gravas por la medio. Tamen la 29 de septembro TEPCO publicigis che en tiu aquo ancora estes nucleasoi che stronzio cae aliai, 25 oble pli fortai ol la normo. Laula carigo, 75 el 94 de conservata aqua enhavas tiui nucleajoin. Gis nun ciu discutis pri la problemo sur base de tio, che la conservata aqua nur enhavas tricion. TEPCO mensogis, cae cascis la facton. TEPCO diras, che gi denovas purigos la aquam per Alps, por tio oni besonos multe da tempo. Dume la tereno de la nuclea centralo de Fukushima certe prenigios de la acuioi. La Fukushima problemoi tutte ne solvigis. Por casi tion, la registaro propagandas la Tokio Olimpicoin, la registaro occasigios matchoin de softballo por flati la Fukushima ainoin, sed ili ne estas trompitai, scribis Hori Yasuo.
Nun pri Holio printempa festo. Holio estas hindua festo por festi la alvenon de printempo per cetado de colori ce pulvoro cae aquo. Tio estas vaste festata en Barato, Nepalo cae en aliei landoi. Cie hinduoi locos Pakistano estas nomata la lando de Islamo, sed multa hinduoi locos cefe en la provinco Sindho, kiu situas en la suda parto de Pakistano, ce la landlimo con Barato. Hinduoi consistigas de 1.6% de la tuta loĝantaro de Pakistano, kaj multaj islamanoj havas praan familianon, kio estis hinduoj. La festo okazis la 22 de marto 2019. La registaro kaj konataj politikistoj de Pakistano komplimentis hinduan popolon pro la festo. Pakistano estas islama respubliko, sed tio ne signifas ke ĝi estas lando nur por islamanoj. La motivo fondi Pakistanon estis krei pacan ŝtaton, kie ciu homoi povas havi liberan credon. La fondinto de Pakistano Mohammed Ali Jinnah diris che ciu homoi rajtas havi sian credon kaj oni rajtas aparteni al ajna religio kaj la ŝtato ne intervenu. Homoj kun malsamaj religioj, lingvoj, nacioj kaj te plu loĝas en unu ŝtato, Pakistano, sed diverseco estas ofte bedaŭrinde neglektata. Mi partoprenis la feston, kio okazis en la universitato Quir Azam en Islamabado. La 25 de marto, tion universitatum oni consideras la plei bona in Pakistano, kai la feston organizas studentoi de la provincio Sindo, ciujare por preci por unu icio de en diversezzo. Islamanoi precias quin foren en la tago, kai dum la precio tempo oni devas altigi musicon, danzadon, kai alien agon. Post la postagmeso preciado, viro ca virino comences ceti al si reciproche colori ricen pulvoron. Neniu povis escapi de la pulvoro kaj akvo. Mi longe ricevadis atakon de koloroj, kaj oni donis al mi pulvoron por povi ataki alien. Muziko estis ludata tondre, kaj oni dancis senĉese dum pli ol tri horoj. Multfoje oni demandis, ĉu vi amuziĝas per holio, kaj mi kompreneble respondis jes. Ĉar holio estas hindua festo, multaj islamanoj konsideras, ke festi ĝin estas profana ago. Tial io festanta devas peti de Dio pardonon. Viroj kaj virino dancas kune. Ni tuŝas la vizaĝon de aliaj seksuloj por kolori ilin, kaj tiaj agoj estas malbonaj laŭ la opinio de severaj islamanoj. Studentoj partoprenantaj en la festo estas ofte kritikataj, sed ili mem fide diras, ke tio estas ilia kulturo. Barato kaj Pakistano jam estis unu ŝtato kaj homoj en ambaŭ landoj komune havas kulturan tradicion. Opinioj dispartiĝas. Iu diris, ke ni ne partoprenu en festo de alia religio, sed alia diris, ke jes. Se ne denove pensis pri la motivo ke Pakistano oni devas toleri alien religion kaj la profundecon de credo. Mi persone pensas, ke oni povus vivi pli felice se oni tolerus la diferencojn. Festi holion ne estas islama kulturo, sed sendube parto de pakistana kulturo. Oni en Pakistano devas konsideri la bezonon pri toleremo, kiu tamen bedaŭrinde mankas en la nuntempa mondo, skribis Nadi Pedia.
Jes, Karlo, mi vidis televido la hinda kaj pakistana festo estis tre vigla kaj bonkolora kaj interesa.
Tio estas nur dum la lasta kvardek jaro mi vojaĝis sur Pakistano, estis tute normala.
Jes, do ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto, sendu mesaĝon 3zozozo esperanto helico@gmail.com. Arkive www.melbourne.org.au. Reascolti la SEL sendon www.tlc.net. www.3zozo.com.au. Per posto, Radio 3zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Gis radio de Milaslo.
Gis radio de Marcel.
Gis radio de Carlo.
Longa haram già fundo Man fermes illa pordon En la auto netro as loco Campadeo veturas mi cum gioia sur voie al campadeo veturas mi cum gioia subite ce voie rando mia was straba trigambaccato mal fermas mi la pordonella auto netro as loco Io vesperon giuas mi sur voie alla guineo vesperon giuas mi subite ce voie rando ridetas al mi virinetto malferma